Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonan Christnascon, 2019, caregai gefratoi, al vi cae al viai caruloi. Bonvenon alla nia el sendo el Esperanto, ciun ni dedicas plei parte alla Christnasca messaggio de Papo Francisco. La granda lumo profetita de Jesaja estas Iesuo, ciun la patro donis al ni por ciam, malgranda flamo lumigita en malallumo. La parolo de Dio, chiu farigis carno, chiu daure vocas la sclavo in de ciui epocoi, eliri el siai mallibereioi. Citiu lumo de Cristo estas pli granda, ol la mallumo en la homai coroi, en la rilatoi, cae en economiai, geografi, politicai, cae ecologiai conflictoi. Gi estas la kerno de la Christnasca messaggio de Papo Francisco, de li el dirita el la centra logio de la Vaticana Basilico, en la hodiaua belega, sed malvarma, sun plena tago, en plazzo Sancta Petro. Francisco substrecis che Iesuo estis sendita de la patro en la mondon, ne por condamni gin, sed por savi gin. Cae li estas la parolo de Dio fariginta carno, la parolo chiu gvidis la Hebreo in l'aula voio el sclavezzo al liberezzo, cae ciu daure vocas la sclavo in de ciui epocoi, ancau de hodiau, forlasi sia in mallibereioin. Gi estas, memorigis la papo, parolo pli hela ol la suno, encarniginta en malgranda filo de homo, Iesuo, lumo de la mondo. Yes, li daurigis, existas mal lumo en la homai coroi, sed pli granda estas la lumo de Cristo. Same estas mal lumo en personai, familiai, sociai rilatoi, sed pli granda estas la lumo de Cristo. Estas malalumo en economiai, geografi politicai cae ecologiai conflictoi, sed la lumo de Cristo estas pli granda. Che Cristo estu lumo por la multai infanoi, ciui suferas pro milito cae conflictoi en proxima oriento cae en diversai partoi de la mondo. Tiu lumo estu consolo por la amata Siria popolo, ciu ancorau ne vidas la finon de la malamichezoi, ciui disesciris la landon dum la nuna iardeco. Che gi scuu la conscienzoin de la bona volai homoi, che gi inspiru hodiau la regantoin cae la internazian comunumon, porche ili trovu solvoin, ciui certigu securezon cae pazzan cun vivadon de la popoloi de la regiono, cae cesigu ili in ne esprimebla in suferoin. Cristo, daurigis la papo, estu subteno por la Libana popolo, porque gi eliru el la nuna criso, cae rimalcovru sian vocigion esti messaggio de liberezzo cae harmonia cun vivado por ciui. Li estu lumo por la sancta lando, cie li nascigis, savanto de la homo, cae cie multai en penado, sed sen perdi fidon, attendas tagoin de pazzo, securezzo cae prospero. Li estu consolo por Iraco, ciu trasuferas sociain strecioin, cae por Iemeno, el provata de granda humanezza criso, cae per improvvisitai vortoi la papo aldonis, mi pensas alla infanoi de Iemeno. La eta infano de Betlehemo, daurigis Francisco, estu espero por la tuta America continento, en ciu diversai nazioi travivas sezonon de socia cae politica malordo, che li revigligu la caran venezuelan popolon, longe el provitan de politicai cae sociai strecioi, cae che li ne lasu gin, sen la helpo ciun gi besonas. Che li benu la clopodo in de tiui, ciui laboras por antauen igi justezon cae repazigion, cae ciui strebas por la supero de la diversai crisoi, cae multai formoi de malricezzo, ciui offendas la dignon de ciu homo. Estu lumo, alvocis la papo, por la cara Ucrainio, ciu desiras concreta in solvoin por daura pazzo, cae por la popolo ide Africo, cie sociai cae politicae situazioi persistas, ciui ofte devigas homoin el migri, cae senigas ilin ie heimo cae familio. Estu pazzo por la loggiantaro de l'orientai regionoi de Democratia Respublico Congo, turmentatai de constantai conflictoi. Estu consolo por tiui ciui suferas per forton, naturain catastrofoin au sanitarain crisoin. Estu consolo por la persecutitoi pro sia religia credo, precipe por la misiistoi cae la forcaptitai fideluloi, cae por la victimoi de attacoi de extremismai gruppoi, precipe en Burkina Faso, Malio, Nigerlando cae Nigerio. La filo de Dio, pregis Francisco, estu defendo cae subteno, por ciui ciui, procitiui cae aliai maliustagioi, devas elmigri, en la espero ricevi vivon en securezzo. La maliustezzo, substrecis la papo, devigas ilin trairi desertoin cae maroin, transformitain en tombeioi. La maliustezzo devigas ilin suferi ne esprimeblain misusoin, sclavezzon cae cian torturon en malhumanai aresteioi. La maliustezzo repuscias ilin el locoi, cie ili povus esperi ie digna vivo, cae igas che ili trovu muroin de indiferentezzo. Fine la rigardo de la papo turnigis alla tuta homaro. Por la vundita homaro, li diris, mi petas che la Emanuelo estu lumo cae che li malligu nian ofte malmolan cae egoisman coron, cae igunin rimedoi de sia amo. Per niai compatindai visagioi, Cristo povas doni sian rideton alla infanoi della tuta mondo, alla tiui forlasitai, cae alla tiui ciui suferis per forton. Per niai malfortai bracoi, li povas vesti malriciuloin, ciui havas nenion por covrigi. Doni pazon al malsatantoi, cae curazi la malsanuloin. Dank al nia malforta cunestado, li povas esti proxima al maliunuloi cae soluloi, migrantoi cae marginigitai. En citiu festo tago, che li donu al ciui sian tenerezon, cae lumigu la mallumon de citiu mondo. Ni resumis la Christnascan messagion 2019 de Papo Francisco. Hierau dum la meso de la nocto de Christnasco en la Vaticana Basilico, li memorigis che Dio venas sen page, che li ne sequas la logicon doni por havi, char lia amo ne estas pri negozebla. La homaro ne plu estas sola, char Dio farigis homo, memorigis la Papo. Ni ne attendu che la aliulo farigiu bravulo por fari bonon al li, au che la Ecclesio estu perfecta por amigin. Ni farigiu donazzo, instigis Francisco, tiel che ni changios la Ecclesion cae nin mem. La alveno de Dio en la mondon estas nomata de Sancta Paulo grazo. Cial, por diri al ni che gi estas tute sen paga. Dum citie sur tere cio shainas correspondi alla logico doni por havi, Dio alvenas sen paghe. Ni ne faris ion por meriti gin, cae ni neniam povos reciproci gin. Lasta informo o case de Christnasco cae comenzo della nova iaro, Papo Francisco, l'anglicana primaso Justin Welby, cae honorinda John Chalmers, iama moderiganto della Presbiteriana Ecclesio de Scotlando, sendis comunan messagion alla politicae estroi de Sud Sudano. Ni levas, ni legas en la messaggio, ni a in pregio in al Cristo la Savanto, por renovigita sindevigo laulavoio al repazigio cae fratezzo. Ni alvocas abunda in beno in por la politica i gvidantoi cae la tuta Sud Sudano, che la signoro Jesuo, prinzo de pazzo, lumigu cae gvidu via in pascioin, en bonezzo cae vero, porche nia desirata visito al cicara lando farigiu ebla. La messaggio al venis chiam la lando estis trafita de grandegai inundoi, ili aldonigis alla occasanta nutrada criso, chiui estigis 2,5 milionoin da rifugintoi, cae alla malastabila politica situazio, sciuldata al nova interna milito, chiui explodis en 2013. Caregai gefratoi, de nove dibenitan Christnascon al viciui. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.